wewe, Mungu wangu wa mbinguni, wajibu wewe. Wanaonisema kwa mabaya, wajibu wewe.
Namo mpenzi wasikilizaji popote mulipo, na wakaribisha nyinyi nyote katika kipindi hiki cha mahubiri ambayo inaletwa moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya watendakazi wote wa Global Radio Outreach wakiongozwa na mkurugenzi mkuu Bwana Michael Bond. Karibuni sana mkaweze kubarikiwa pamoja nami.
Wanaonizushia uongo, wajibu wewe. Bwana, mimi na nyamaza kimya, siongei. Wewe umebeba majibu ya maswali yao.
Anawaletea ujumbe huu si mwingine bali ni kasisi George Atanga. Ujumbe wangu leo nimeipa kichwa, ni nini ulicho nacho? Ni nini ulicho nacho?
Ali hapa sijajiweka mimi, ni wewe umeniweka. Baraka hizi nilizo nazo, ni wewe umenipa. Tazama wamekaa vibarazani, unisema kwa mabaya. Wanaulizana ni kwa nini nimefanikiwa, na hali kwenye midomo yao walisema sitofanikiwa. Mungu, wajibu wewe hayo maswali yao, wajibu wewe. Mimi na nyamaza kimya. Mungu, wajibu wewe.
Basi tunasoma maandiko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 5 hadi 13. Nasoma maandiko kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango ni wa 6 mstari wa 5 hadi 13. Maandiko yasema: basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mkate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Mstari wa 7 inasema, Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila moja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmojawapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shairi na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Mstari wa 11, basi Yesu akaitua ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. 13, basi wakavikusanya wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shairi, vivyo wakabakia wale waliokula. Tuombe. Mwenyezi Mungu Mfalme, jina lako libarikiwe. Asante kwa kunipa nafasi hii nikaweza kunena na wasikilizaji wangu. Baba, bariki mioyo yetu, bariki kila anayesikiliza ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo. Neema yako inatosha, nifanye kuwa chombo mikononi mwako. Nitumikie Bwana jinsi utakavyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako inatosha, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Amen. Mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, nataka nikutie moyo kwamba katika baada ya ujumbe huu na utakapofumilia paka mwisho, maisha yako hayatabaki jinsi ilivyokuwa, kwa sababu kuna kitu Mungu anatenda maishani mwako. Ni ujumbe wangu ambao nimeipa kichwa jinsi nilivyosema, ni nini ulicho nacho. Wacha nikwambie mpenzi unayenisikiliza, Mungu anatumia kile ulicho nacho kama chombo cha kutenda miujiza. Mungu anatumikia kile ulicho nacho kama chombo cha kukutendea miujiza. Ama anatumia ulicho nacho kukupa unachohitaji. Anatumikia ulicho nacho kukupa unachohitaji. Hii ndio maana wahenga katika lugha ya Kiswahili walisema ya kwamba mkono mtupu haulambwi. Naye Mungu hatumikii matupu. Mungu anatumikia kile ulicho nacho. Anataka atumikie kile ulicho nacho ili akakibarikishe kisha ukapate unachohitaji. Ndio maana kweli maandiko yasema Mungu hubariki kazi ya mikono yetu. Inamaanisha lazima huwe na kitu mikononi ndipo Mungu akaweze kuibarikisha. Leo hii ninayo jumbe kwa ajili yako. Nimesoma maandiko katika kitabu cha Yohana mlango wa 6 mstari wa 5 hadi 13. Ni maandiko yanayo sungumusia kuhusu huduma wa Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani na miujiza alizozitenda. Hapa Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Alipoona umati mkuu umemzunguka, akaashiria moyoni mwake ya kwamba hao watu wana njaa. Kisha akawauliza, tutafanya nini hao watu wapate kitu cha kula? Hapo mahali pale palikuwa na kijana alikuwa akiziuza mikate mitano na samaki wawili. Na kwa macho ya wanadamu na kwa kufikiria kwa wanafunzi wake, waliona samaki wawili na mikate mitano itafanya nini kwa watu umati mkubwa kama vile ilivyokuwa, ambapo wanaume peke yao walikuwa 5,000. Haingewezekana kwa mawazo ya mwanadamu. Lakini Yesu Kristo alitaka kuwaonyesha ya kwamba yeye hubariki kile mtu alicho nacho na kukifanya kuwa nyingi. Anatumikia kidogo ulicho nacho ili akakupe mengi unachohitaji. Hapo akasema waketishe watu chini. Yesu alipochukua sile mikate mitano na samaki miwili akasibariki. Aliposibariki sika multiply, sikawa maradufu. Kisha waliokuwa mahali pale watu maelfu wakapata kipande kila moja, wakakula wakashiba. Hili mahesabu haingeweza kuingia mtu yeyote. Hata sasa hivi ninapozungumza, najua kuna watu wengi wanaonisikiliza ambao hizi mahesabu hazimuingii ya kwamba samaki wawili na mikate mitano kugawiwa watu zaidi ya 5,000 wakala wakashiba na vikabaki vipande. Hizi hazieleweki. Wacha nikwambie mpendwa, yale Mungu anatenda haieleweki kwa mwanadamu. Yaani yale Mungu anatenda kwa mwanadamu haiwezekani. Ndio maana hata jioni ya leo niko hapa na habari njema ya kwamba yale Mungu anaenda kukutendea haitaeleweka kwa majirani wako, haitaeleweka kwa watu wenu wa ukoo. Wataona kile Mungu anatenda, watajiuliza maswali mengi. Wataona jinsi umeinuliwa juu, watajiuliza maswali mengi. Leo hii niko hapa nikwambie mpenzi msikilizaji, hajalishi una nini kilicho kidogo. Labda una biashara kilicho kidogo, Mungu atatumikia hicho kilicho kidogo ulicho nacho, ataifanya kuwa biashara kubwa. Mungu atakutumikia hicho ulicho nacho kidogo akakufanye tajiri kubwa. Mungu atatumikia kile ulicho nacho kidogo akakufanye milionea. Hivi leo siku hii na jioni ya leo niko hapa nikutangazie ya kwamba usidharau kile ulicho nacho. Kile ulicho nacho Mungu ataifanya kukufanya kuwa mtu mkuu sana. Leo hii labda mshahara wako ni ndogo, hicho mshahara yako ndogo Mungu atakitumikia na atakibariki ili ukatende mambo makubwa. Hicho mshahara ndogo utajenga nayo nyumba. Kwa kutokana hicho mshahara ndogo utafanya mambo makubwa, kwa sababu Mungu anahitaji tu kidogo ulicho nacho, ila kitumikia kupe unachohitaji katika jina la Yesu. Anatumikia kile ulicho nacho kidogo kama chombo cha miujiza, ili akakutendea miujiza. Leo hii ninakuja na habari njema ya kwamba Kristo Yesu anataka ulicho nacho. Kile unafaa kufanya ni kwenda mbele zake na kusema, Bwana Yesu, nilicho nacho ni msala ndogo, hata itosheleze jamii yangu, lakini nataka niwe mwaminifu, nilibariki hicho msala ndogo. Mungu atailibariki, itafanya wewe kuwa milionea katika jina la Yesu. Kilicho kunachofanya ni kuambia Kristo Yesu, nilicho nacho ni biashara ndogo ya kuuza mboga kando ya barabara. Hicho mboga unachouza ukiwa mwaminifu, Mungu atakitumikia kama chombo cha miujiza, atakufanya ukaweze kuwa na biashara kubwa, ataweza kufanya uwe na supermarket ambayo ni kubwa kutokana na hiyo biashara ndogo. Kwa sababu gani? Mungu anatumikia kilicho kidogo ulicho nacho kama chombo cha miujiza, ili akutendee miujiza katika jina la Yesu. Tazama katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 7, Mungu, Biblia inasumusia Elisha na yule mama mjane aliyekuwa akidaiwa deni na wadeni wa bwana yake. Alikuja kwa Elisha akamwambia Elisha ya kwamba, unajua mimi ni mtumishi wa Mungu, maana mimi ni mtoto wa mmoja wa nabii. Mume wangu alikuwa mjakazi wa Mungu, alipokufa wadeni wake wakaja, wanataka kuchukua mateka wanangu wawili, sasa nifanye nini? Elisha akamuuliza, uko na nini? Akasema, nilicho nacho ni mafuta kidogo tu na unga kidogo ambacho napika leo tukule na mwanangu, ili sasa tukafe. Lakini Elisha akamwambia, yaenda ukakusanye mitungi nyingi sana, omba kwa majirani, omba kila mahali, sanya mitungi, kisha ujifungie kwa nyumba, kwa ili ujifungie kwa nyumba. Alipofanya hivyo, zile mitungi zikaanza kujazwa mafuta kupitia miujiza. Sikajaa mafuta kupitia miujiza. Akajaza mitungi sote. Akaenda kumwambia Elisha ya kwamba mitungi sote zimejaa na kuna yeyote iliyosalia bila mafuta. Kisha Elisha akamwambia, enda ukaziuze, ukaweza kulipa wadeni wako. Mungu alitumikia alichokuwa nacho kidogo, na akawa mwaminifu kwa hicho kidogo, akambariki na nyingi, kisha akalipa nayo deni. Leo hii, jioni ya leo, Mungu anauliza, ni nini ulicho nacho mkononi? Ni nini ulicho nacho mkononi? Ni nini ulicho nacho mkononi? Kile ulicho nacho, liwe ni ndogo, Mungu ataibariki. Liwe ni ndogo, Mungu atakitumikia ili akakutendee miujiza. Iwe ni kubwa, Mungu atakitumikia akutendee miujiza. Mungu atumia ulicho nacho mkononi, maana anabariki kasi ya mikono yetu, ila tu lazima uwe mwaminifu na hicho kidogo. Kwa sababu hiyo, katika kitabu cha Luka 16 mstari wa 10, Yesu akasema, aliye mwaminifu katika lililo ndogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Unachohitaji ni kuwa mwaminifu na hicho kidogo ulicho nacho. Labda una mishahara ndogo, kuwa mwaminifu kwa matoleo ya fungu la 10. Labda una biashara ndogo, kuwa mwaminifu kwa matoleo ya fungu la 10. Labda uko na kidogo sana, mapato kidogo, uwe tu mwaminifu. Mungu anahitaji tu uaminifu. Hataki kujua uko na nini. Hataki kujua uko na kiasi gani. Mungu anataka tu uaminifu wa moyo wako. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, atakuwa mwaminifu kwako. Ukiwa mwaminifu kwa kilicho ndogo, atakuwa mwaminifu kwa kuupa kilicho kubwa katika jina la Yesu. Ndio maana jioni ya leo niko hapa nikuulize, una nini mkononi? Una nini kwenye nyumba chako? Una nini kule kwenye boma lako? Nije uko na nini ambacho ungependa Mungu akitumike kama chombo cha miujiza, akuinue kupitia hilo, akubariki kupitia hilo, akufanye tajiri kupitia hilo? Jioni ya leo kulicho nacho, njoo nayo mbele za Mungu. Jioni ya leo ulicho nacho, peleke enenda mbele za Bwana ukamwambia Bwana, mimi nilicho nacho ni hichi, mimi nilicho nacho ni hili samba ndogo, mimi nilicho nacho ni hii biashara ndogo, mimi nilicho nacho ni hii kasi ndogo, mimi nilicho nacho ni hii biashara ndogo. Chochote ulicho nacho Mungu atakitumikia, ili akuinue, ili akufanye tajiri, ili akufanye milionea, ila tu lazima uwe mwaminifu. Je, uko pale unasema mchungaji, omba pamoja nami, nilicho nacho ni hiki, napenda Mungu akitumikia kama chombo cha kunitendea miujiza. Ebu ninapoenda kuomba pamoja nawe, ebu peleka moyo wako mbele za Bwana, ukamwambie kutoka moyo wako ya kwa Bwana, hiki ndio nilicho nacho, na kwambie hicho ulicho nacho ukiwa mwaminifu, itafanya Mungu akuinue, akufanye mtu wa ajabu, akufanye tajiri kubwa, akufanye moja ya watu ambao watajulikana hata kimataifa, kwa sababu Mungu atakitumikia ili akaweze kukubariki na kukuinua na kukupeleka kiwango cha juu katika jina la Yesu. Uko pale unasema, mchungaji, omba pamoja nami, nataka niombe nawe katika jina la Yesu. Ila tu lazima uwe mwaminifu. Lazima unapoenda mbele za Bwana sahihi, unapoenda kukuombea, uwe mwenye haki na uamini Mungu kutoka kwa moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Nataka ukayatafakari yale ungependa tuyaombee tunapoenda mbele za Bwana. Labda uko pale na hujaokoka, Mungu ujibu maombi ya wenye haki. Mungu hasikii kilio cha wasio haki, kilio cha wenye dhambi. Na unasema, mchungaji, nimesikia habari hii, ningependa niokoke ili Bwana kaweze kuyasikia maombi yangu, asikie dua ya moyo wangu. Nimeteseka sana na nimekundua ya kwamba bila kumpokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wangu, hatajibu maombi haya. Nataka ukaweza kuomba maombi haya nyuma yangu kiyarudia yale ninayoyasema. Basi sema, Bwana Yesu, naja kwako nikiwa mwenye dhambi. Nisamehe makosa yangu yote. Nitakase kwa damu ya Yesu. Natubu dhambi zangu. Dhambi zote nilizozijua na nisiyoyajua. Nisamehe dhambi zangu zote. Nioshe kwa damu ya Yesu. Nifanye kuwa chombo kipya. Ee Bwana, asante kwa kuniokoa. Tangia leo nitakuwa mwenye haki. Nitatembea kwa njia zako. Nitakuwa mwaminifu kutoka kwa moyo wangu. Asante Kristo. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu. Maana tangia leo nimefanywa kuwa mwana wa Mungu. Asante kwa kunifanya kuwa mwanao. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Basi kila moja uamini Mungu napoenda kukuombea. Ila tu nataka ninapokuombea moyoni mwako kuinue ulicho nacho hicho ambacho Mungu anaenda kukitumikia kukupa yale unayohitaji kwa jina la Yesu. Ewe Baba Mwenyezi Mungu, mfalme wa falme, katika jina la Yesu, tazama na kabidhi wasikilizaji wangu wote popote walipo, kila taifa, kila bara, bara la Afrika, bara za Europa, bara za Australia, bara za Asia, bara za Ulaya, kila bara na kila taifa, Baba, popote wasikilizaji wangu wapo, Baba, naomba ukanyosha mkono wako juu yao, juu ya maisha yao, juu ya nyumba zao, juu ya biashara yao, juu ya kasi ya mikono yao, katika jina la Yesu. Baba, tasama kile walicho nacho na wamekuwa mwaminifu mbele zako, ukaibarikishe, ukakitumike kama chombo cha miujiza na kuwafanya kuwa matajiri, kuwafanya kuwa mamilionea, kuwafanya kuwa Jehova wamiliki wa vyumba, wamiliki za magorofa katika jina la Yesu, wamiliki za magari katika jina la Yesu, wamiliki za biashara kubwa kubwa katika jina la Yesu. Ewe Baba, tasama huyu binti, tasama huyu mama, tasama huyu kijana, tasama huyu mzee, amekuwa mwaminifu mbele zako, amenyenyekea akiwa magotini, akimwaga machozi kwa ajili ya mambo yale anapitia. Bwana, naomba hicho mshahara ndogo ukaifanya kuwa kubwa, ikaweze kumfanyia maajabu, ikajenge manyumba, ikajenge mahoteli, ikanunue magari, ikafanye maajabu katika jina la Yesu. Maana mtu akiwa mwaminifu, nawe unakuwa mwaminifu kwake. Baba, wote wanaonisikiliza, Bwana, ukaweze kuwatendea miujiza kupitia yale walicho nacho, ukakibariki. Maana wewe umesema kwenye maandiko ya kwamba utabariki kazi ya mikono yetu, kisha ukasema tena kwenye maandiko kupitia mtumishi wako Daudi kwenye Saburi ya kwamba Kristo Yesu tutakula mema ya inji, tutakula kazi ya mikono yetu. Asante Kristo Yesu, kwa sababu tutabarikiwa, tutainuliwa kupitia kile kidogo tulicho nacho katika jina la Yesu. Asante kwa kubariki kila moja, asante kwa kuinua kila moja. Baba, tutakuwa na shuhuda, tutakuwa na ushuhuda kutoka kila taifa, kutoka kila pembe za mataifa. Baba, tutasikia maushuda ya yale mambo umeyatenda katika jina la Yesu. Baba, pia naomba kama kunayo miongoni mwao aliye mgonjwa, Bwana, ukamponye sasa katika jina la Yesu. Ponya magonjwa sote, ponya maradhi sote, siwe ni sa kansa, siwe ni sa HIV, siwe ni sa saratani, Bwana wa majeshi ukawasiponye. Siwe ni sa ugonjwa kisukari, Bwana ukawaponye. Ugonjwa sa damu, Bwana ukawaponye. High blood pressure, Bwana ukawaponye. Kila ugonjwa, Bwana ukaiponye. Homa ya matumbo ukaiponye katika jina la Yesu. Asante kwa uponyaji pia, Bwana tutakuwa na ushuhuda kwa wale umewaponya katika jina la Yesu. Neema yako naitoshe, maana yote nimeomba nikiamini ya kwamba umeyatenda katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Amen. Shalom. Mungu awabariki sana mnayonisikiliza popote ulipo, Mungu akutendee. Kama kuna kitu Mungu ametenda, unaweza tu kuacha ujumbe mfupi ili tukajue ya kwamba Mungu amekutendea nini, na kama ungekuwa na ungehitaji maombi pia utawacha tu ujumbe na Mungu atakubariki. Mungu awatendee mema. Shalom. Paka tukutane hewani tena. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Amen.
Wajibu wewe, mimi na nyamaza kimya.